Fédération malienne de football ɲɛmɔgɔ ka fɔ la ko Mali ndolantan ku laban sɔnna ni yɛlɛma in na min tun ye CAF ka laɲini ye. General Brahima Diabaté ale ye kulu ɲɛmɔgɔ ye min ka baara ɲɛsinnen don football professionnel ma.
Ça fait près de
A bɛ san 10 ɲɔgɔnna bɔ bi CAF tun y'a ɲini Mali fɛ k'a ka tolontan sariya kofɔlenw k'olu labato n'o ye professionnalisme ye nka klɔbu kuma labɛn o baaraw kama o la CAF yɛrɛ labanna ka kangari laban da Mali ye ko n'a m'o baara ni lawaleya a ka klɔbu tɛna se k'u sen don farafina klɔbu tɔw olu ka ɲɔgɔndanw na olu minnu bɛ ka professionnalisme o sariyaw labato.
Nolantan kanubagaw olu kɔni hakilinaw tɛ kelen ye championnat national professionnel o taabolo la a kɔni jara dɔw ye nka dɔw fana sigasigana bɛ u la.
Amélioration donna Mali bolontan na trop an bɛ mun ye teli la an b'o ɲɔgɔnna de fɛnɛ kɛ.
Championnat min kɔni bɛ ka taa ɲina ne ɲɛ tɛ yɛlɛma foyi la a la an bɛ ka n ka baarakɔrɔw de kɛ. Maa min bɛ yen n'a bilalen don a ka hakɛ kɔnɔna na o kan ka ye a tolontancogo la terrain sanfɛ nka o de tɛ k'a kɛ.
Championnat kɛra pro ye sisan a ɲɛna yɛrɛ de.
N'a kɛra professionnel kɔni a ka se ka 200-300 o di jɔrɔ ma wa segin kɔni o tɛ foyi ye bɔlɔntan kɔni na.
Kunnafonidila minnu ka baara ɲɛsinnen don farikolo ɲɛnajɛ la o jɛkulu ɲɛmɔgɔba ni o ye Umar Baba Traore ye ale y'a yira k'a fɔ ko n'i ko i bɛ dantigɛli kɛ ka ɲɛsin nin baara taabolo la sisan k'a bɛ kɛ tɔ ka jɛ ye nka k'a kɔni dalen don min na o de ye nin bɛna yɛlɛmaba don Mali ndolantanko la.
An tun bɛ baara min kɛ fɔlɔ o baara kelenw de bɛna kɛ nka sinsin bɛ ka kɛ sisan sariya dɔw de labatoli kan tolontannaw u n'u ka klɔbuw cɛ yɛlɛma caman de donna o la wa o fan fila u kan ka sariya dɔw labato ne hakili la tagalen ɲɛfɛ yɛlɛma bɛna na don Mali tolontan na nin baara ninnu sababuya la.
Nolantantɔn minnu bɛ ka nin championnat tan olu b'a yira k'a fɔ k'u kɔni ma dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ jamana yɔrɔ. Isiaka Jakite ale ye US Buguni o ɲɛmɔgɔ ye wa ko jamana minnu na ni football professionnel bɛ yen nɔ ko olu bɛ dɛmɛ sɔrɔ u ka jamanaw fɛ.
Misalala Kamerun jamana o bɛ k'a ka tolontannaw sara ka taa u ka tolontan daminɛ na fo ka taa se san caman ma nka Mali kɔnɔ gɛlɛya caman de b'o baaraw la wa an tɛ ka se k'o nafaw sɔrɔ nka min ye klɔbu ani klɔbu perezidanw ye federasiyɔn bɛ k'olu dɛmɛ dɔn dɔni o la an jigi b'a kan k'a fɔ ko tagalen ɲɛfɛ yɛlɛma bɛna se ka don nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na.
Fédération malienne de football olu kɔni sɔnnen don klɔbu olu ka dɛmɛbaliya la wa ko bi bi in na k'u dalen dɔ la k'a fɔ min ye Mali championnat ye k'a mako bɛ sponsorw la. General Brahima Diabaté ale ye kulu ɲɛmɔgɔ ye min ka baara ɲɛsinnen don football professionnel ma.
Sans l'appui de l'état
ni jamana ma dɛmɛ kɛ a bɛna gɛlɛya Mali tolontan o baaraw ka se ka kɛ sariya kɔnɔ n'u ye professionnalisme ye. Klɔbuw tɛ ka se ka dɛmɛbagaw sɔrɔ Orange yɛrɛ dɔrɔn de bɛ yen min bɛ ka se ka dɛmɛ kɛ. Mali cakɛdaba minnu bɛ yen n'u bɛ se ka dɛmɛ kɛ olu kan ka dɔn ka fɔ tolontan tɛ se ka yiriwa ni professionnalisme tɛ wa professionnalisme yɛrɛ o fɛnɛ tɛ se ka yiriwa ni dɛmɛbagaw tɛ. N'an b'a fɛ ka se ka to ka jaabi jɔnjɔnw sɔrɔ an kan k'an janto nin yɔrɔ
ninnu na.
Musa Boli ale ye farikolo ɲɛnajɛ dɔnbaga ye a ko nin championnat professionnel ko nafaba b'a la nka ko nin baara tɛ se ka sabati ni wari ma don a ko la.
Balontan hukumu kɔnɔna na tolontana ale ye waati min kɛ terɛn kan o yɛrɛ bɛ tali kɛ a bɛ antrɛnɛman min kɛ nin baara nu bɛ se ka kɛ sababu ye ka yɛlɛmaba de don Mali tolontan na nka walasa u ka se ka sira sɔrɔ an kan ka baara fɛnɛ de kɛ. Sabula professionnalisme o bɛ tali kɛ sariya dɔw de lawaleyali la minɛnkuraw ani minɛn jɔlenw olu de kan ka ɲini.
An m'aw ladɔnniya k'a fɔ ɲinɛ sɛzɔn na nolantan tɔn 14 olu de bɛ k'a laɲɛnamaya.